Yettinchi bob. Yangi ufuqlar. Qaytadan qo'lga kiritgan ozodligimdan qay yo'sinda foydalanishni, qayerga borish va nima qilishni hozircha bilmasdim. Lekin nima bo'lganda ham bormaslikka qaror qilgan bir joy Michigandagi ferma bor edi. Oqibatda men Chicagodan, opam Sherlining uyidan uzoq bo'lmagan joyda o'rnashdim. Butun mamlakat bo'ylab go'sht va oziq-ovqat tashiydigan muzxonali treylerlarga xizmat ko'rsatuvchi ta'mirlash ustaxonasidan ish topdim. Ishimda bir nechta asosiy vaziyatlar bo'ldi. Ularni esa menga birinchi ish kunimdayoq ko'rsatishdi. Felix ismli yigit menga tasmalar bilan ishlashni o'rgatdi. U mashinasini yaqindagina xizmat ko'rsatish uchun qoldirib ketishgan yuk mashinasi yoniga haydab keldi. Va benzin bakidan yoqilg'ini o'z mashinasiga quyib olishni boshladi. Men asabiylashib, atrofga alanglay boshladim. Xavotir olma, tirjaydi Felix. Haydovchi hali kamida 5-6 soat kelmaydi. Men mashina haydovchisi haqida emas, boshliq haqida o'ylayapman. Boshliq haqida? Iljaydi Felix. Seningcha, meni tasmalar bilan shunday ishlashga kim o'rgatgan? Shu tarzdan Felix o'zining ustozligini davom ettirdi. U va Jerry ismli yana bir yigit sovutgich qurilmasining vintini burab chiqarishdi. Uni tasmalar bilan lebyotkaga ulab chiqishdi. Sal ko'tarishdi va muzlatgichdan chiqarib olishdi. Ochilgan oraliqdan Jerry yuk mashinasining ichiga o'tdi va men bilan Felixga o'ljani uzata boshladi. Dudlangan cho'chqa go'shti, nimtalanmagan kurka go'shti, steyklar solingan qutilar. Haqiqiy klondayk. Keyin sovutgich qurilma texnik ko'rikdan o'tdi. Oldingi joyiga qaytarildi. Boltlar tortib buraldi. Hammasi binoyidek ko'rinishga keldi. Ish bajarildi. Hech narsadan shubha qilmagan haydovchi treyler uchun qaytib kelganida Felix va Jerry xuddi ustamon aktyorlardek uning oldidan Oskar mukofotiga loyiq darajadan og'ir ish sahnasini o'ynab berishdi. Takilajdan sakrab tushirish va mashina moyiga bulg'angan qo'llarini latta bilan artish ham shunga kirardi. Ular haydovchi bilan birgalikda muzlatgichning atrofini aylanishdi. Amerika farovonligi va gullab yashnashiga o'z hissasini qo'shayotgan, tashvishlangan mehnatkash qiyofasini namoyish qilishni unutmay, uni pastdan yuqorigacha ko'zdan kechirishdi. Boplab aldangan haydovchi muzlatgich eshiklaridagi qulflar va muhrlarni ko'zdan kechirdi. Yuk qog'oziga imzo chekdi va hech narsa bo'lmagandek yo'lga tushdi. Qoida tariqasidan uning yuki 20, balki 50 kilogrammgacha yengillashgandi. "Josh, bu yoqqa kel", deb meni chaqirardi odatda Felix. Xayrlashish uchun unga qo'lingni silkitgin va oq yo'l tila. Tabassum qilishni unutma, qo'shimcha qilardi Jerry. Xuddi qadrdon do'stlardek, uchalamiz haydovchiga qo'l silkib qolardik. Aldash niyatim yo'q. Men bu mashg'ulotga xotirjam qarardim. Biroq vaqti kelib, vijdonim uyg'ondi. Harholda, har doim xotiramdan onam mendan va'da olganligi jonlanardi. Men faxrlanishim mumkin bo'lgan o'g'il bo'lgan. Ba'zan tunda karavotda yotib, hozir onam qayerda bo'lishi mumkinligini tasavvur qilishga urinardim. Ha, Xudodan juda ko'nglim qolgandi. Lekin onamning xotirjamligi uchun qandaydir narigi dunyo, onam qaysidir shaklda yoki qiyofada yashashda davom etayotgan o'ziga xos arvohlar mamlakati borligiga ishongim kelardi. Faqat savollarimga javob beradigan hech kim yo'q edi va asta-sekin uxlab qolardim. Yaxshiyamki, avtomobil ustaxonasidan qo'l-qo'lga tegmasdan kun bo'yi ishlashga to'g'ri kelardiki, uxlab qolishda menda muammo bo'lmasdi. Lekin oxir-oqibatda men ustaxona bilan hisob-kitob qilib, Michiganga qaytib ko'chdim. Baribir shu kuzdan Betel Creekdagi Kellogg Municipal kollejiga topshirib ko'rishga qaror qildim. Pulni tejash uchun kirish imtihonlariga uyda tayyorlanaman. mashg'ulotlarga elektr poyezdida qatnayman degan fikrim bor edi. Lekin otam bunga qarshilik qildi. Chiroqni shunchalik ko'p yoqib qo'yasan-ki, bir umr hisob-kitobidan qutula olmay qolaman. Chiroqni ko'p yoqaman? Toshingni ter. G'azabim qaynab, jo'nab ketdim. 4 kishi bo'lib, talabalar shaharchasidan 5 daqiqa piyoda yurgulik joydagi katta bir uydan bir xonani ijaraga oldik. Mening ixtisosligim biznes edi. Lekin istiqboldan huquqshunoslikka o'tib olmoqchi edim. Bundan huquqshunoslik kelgusida siyosatda xizmat pog'onalaridan ko'tarilishimga tekis yo'l bo'ladi degan maqsadni ko'zlagandim. Avvaliga meni Michigan shtatining gubernatori, keyin senator qilib saylashadi. Shunday istiqbol ko'z o'ngimda yaqqol namoyon bo'lardi. Bunga bemalol erishaman degan fikrda edim. Ingliz tili o'qituvchim, birinchi kurs rahbari Mrs. Vo meni voqealikka qaytardi. Josh, sening maqsadga intiluvchanliging maqtovga sazovor. Bu borada talabalarimizning ko'pini ortda qoldirasan. Sen yorqin kelajak kutayotganiga shubham yo'q. Stolining boshqa burchida o'tirib, unga jilmaydim. Eshitganmisiz, yo'qmi bilmadim-u, lekin men birinchi kurs talabalari prezidentligiga nomzodimni qo'ydim. Rostdanmi? Umid qilamanki, hammasini eplaysan. Ishonch bilan bosh irg'adim. Boshqacha bo'lish ham mumkin emas. Mrs. Vo jilmaydi. Biroq ba'zi e'tirozlarim ham bor, Josh, dedi u. Stulimda o'tirib, qaddimni rostladim. Ingliz tilidan bilimlaring yetarli emas. Xoynahoy, maktabdagi o'qituvchilar o'qishingning shu jihatiga zarur darajada e'tibor qilishmagan. Hammasini tushunaman. Ingliz tili darsligin fermer yoki ishchining doimiy kitobi bo'lishi ehtimoldan xoli albatta. Lekin ingliz tilidan yaxshi baholar olganman. Iloji boricha o'zimni oqlashga urindim. Mrs. Vo xuddi jismoniy og'riq olgandek ko'zlarini pirpiratdi. Josh, doim grammatikada oqsayapsan. Talaffuzing ham unchalik emas. Bu talaffuz aniqligi borasidagi muammolaring bilan bog'liq deyishim mumkin. Bu so'zlardan hatto o'tirgan stulimda bukchayib qoldim. Lekin agar sen o'z ustingda xo'ja ko'rsinga emas, keraklicha ishlashga tayyor bo'lsang, senga yordam berishim mumkin. Men o'z ustimda ishlashga tayyor edim. Bu yerdan nimasi tushunarsiz? Yuqoriga chiqaman desang, grammatikang benuqson bo'lishi shart. Siz menga murabbiy bo'lasizmi? So'radim men. Shunday istagim bor, javob berdi u. Unday bo'lsa, menda ham shunday istak bor. Bor kuchimni o'qishga sarfladim va baholarim ancha yaxshilandi. Bundan tashqari, Aleksandr dorixonasiga yarim kunga ishga joylashdim. Shuningdek, kichik kurs prezidenti lavozimi uchun saylovoldi bellashuviga kirishdim. Har dam olish kunlari bazimlarga borardim. Chiroyli bir qiz bilan tanishdim va eski kabriolet sotib oldim. 6 oy o'tar-o'tmas o'zimning 30 yillik yutuqlar rejamda mana shu bandlarning hammasining ro'parasiga belgi qo'yib chiqishim mumkin edi. Xullas, hammasi nur ustiga a'lo nur degulik edi. O'sha kuni Koldvater shahriga ketayotgandim. Ro'paradagi yo'ldan kelayotgan mashina to'satdan men tomonga burilib qoldi. Yo'l chetiga keskin chiqib ketishga majbur bo'ldim. Mashinaning raqamini yozib oldim va politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Taxminan bir hafta o'tgach, yoshi 20 dan oshgan bir yigit dorixonamga kirib keldi. Men ortida turgan peshtaxtaga lapanglab kelib, surishtira ketdi. Josh McDowell deganlari senmisan? Uning yuzi menga notanish edi. Men xushmuomalalik bilan salomlashdim. To'g'ri, bu menman. Lekin u menga sovuq tabassum bilan javob qildi. Senga bir savol bor. Davom et. Yaqinda mashinam senga to'qnashishiga sal qolovdi, shundaymi? Ha, taxminan bir hafta oldin. Nima gap? Gap shundaki, o'sha mashinaning rulida men edim. Tushunarlimi? U qo'rqitmoqchi bo'lgandek, meni ko'zdan kechirdi. Lekin men nigohimni olib qochmoqchi emasdim. Iskovichlar meni qamab qo'yishdi, telba. To'g'ri qilishgan, javob berdim. Endi esa sen turmadan qochmoqchimisan? Shoshmay tur, sen bilan orani ochiq qilaman. Vishilladi u va dorixonadan o'qdek otilib chiqdi. Lekin uning basharasini bujmay tirishlari menga ta'sir qilmadi. Taqdid qilaversin, menga nima? Uning tashrifini shu zahotiyoq esdan chiqardim. O'sha shanbada men tanish qizim bilan Battle Creek atrofidagi Lakeview hududida edik va haydovchilarga mo'ljallangan restoranga kirishga qaror qildik. To'satdan bir avtomobil bizga qarab burildi va eshigini eshigimga tirab to'xtadi. Uning haydovchisi esa yonimdagi qizni so'ka boshladi. O'g'irlab, katta yo'lda menga to'qnashib ketishiga sal qolgan, keyin dorixonada meni qo'rqitishga uringan o'sha masxarabozni tanidim. Jag'ingni yop, o'shqirdim men unga javoban. U shuni kutib turgan shekilli, mashinadan chiqib yonimga keldi va meni mushlamoqchi bo'lib qo'l siltadi. G'azabdan ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Bunga javoban bor kuchim bilan uning yuziga mushladim va og'zi burnidan qon ketayotganini miriqib tomosha qildim. U haqoratli so'zlar bilan siylab, yengil tortish uchun mashinasiga yashirinib olishga shoshildi. Keraklicha saboq berib qo'yish uchun uning mashinasi tomonga shoshildim. Lekin u gaz berib, meni bosib ketishga urinib, orqaga keskin haydadi. Yaqin oradagi temir ustuncha ortiga sakradim. Bu mening hayotimni saqlab qoldi. Jabrlanuvchim bor tezlikda shu ustunchaga urildi. Ustunchani yerga tekkudek bukib tashlashiga sal qoldi. Haydovchi tomondagi eshikka sakrab yaqinlashdim. Oynani urib sindirdim va yana uning yuziga musht tushirdim. Keyin esa eshikni ochib, bo'ynidan tortib, xuddi oyoq tirab olgan buzoqni darvozadan sudragandek, mashinadan sudrab tushdim. Bir so'z bilan aytganda, avtoturargoh pandemoniyaga aylandi. Ofitsiant ayol politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Tanishim bo'lgan qiz esa qichqiriqdan bo'g'ilib, uni qo'yib yuborishimni iltimos qilardi. Biroq uning ovozi meni qoplab olgan parda orasidan zo'rg'a eshitilardi. Uning qichqirig'iga chalg'ib, bir oz to'xtab qoldim. Lekin boshlagan ishimni oxiriga yetkazishga qat'iy qaror qilgandim. Agar politsiya aralashmaganida. Natijada o'sha yigit mushlashuvni birinchi bo'lib boshlaganlikda meni aybladi. Politsiyachilardan biri meni chetga tortib shunday dedi. Tez uyinga jo'na. Hammasi sen o'ylaganingdan ko'ra ancha jiddiy. Ma'lum bo'lish uchun mening jabrlanuvchim okrugda katta ta'sir kuchiga ega sudyaning o'g'li ekan. Biroq baxtimga ofitsiant qizlardan biri boshdan oxirigacha hammasi qanday bo'lganiga guvoh ekan va hammasini politsiyaga aytib beribdi. Politsiya esa o'z navbatida tafsilotlarni sudyaga beribdi. 2 kun o'tgach uyga tezroq ketishimni maslahat bergan politsiyachi menga qo'ng'iroq qildi. Agar kechirim so'rasang, ular ayib taqdim etishmaydi. Axir hammasini u boshladi-ku. Norozilik bildirdim. Sen esa uni o'ldirib qo'yishingga sal qoldi. Menimcha, qanday ko'ngilsizlikka o'ralashib qolganingni tushunmayapsan. Bu yigitning otasi shahrimizdagi katta kollardan biri. Shuning uchun o'zing xulosa chiqarib ol. Uzr so'rash istagim yo'q edi. Lekin shu gapni deb kelajagimni rasvo qilishni istamasdim. Shuning uchun joiz bo'lganidek, voqeadan pushaymon ekanligimni bildirdim va ishni yopib yuborishdi. Politsiyachi yig'ma-jildim men haqimda biror gap bo'lmasligining ilojini qildi. Ammo g'azab va alam hali ham ichimni kuydirardi. Bu tuyg'ular yana qachon, qayerdan va kimga qarshi otilib chiqadi deb o'zimga savol berardim. Ko'p kutishimga to'g'ri kelmadi. Birinchi kurs talabalari prezidentligiga nomzod sifatida strategiyamdagi vazifalardan biri iloji boricha ko'proq talabalar va o'qituvchilar bilan tanishish edi. Bizning talabalar shaharchamizda turli ijtimoiy guruhlar va tashkilotlar yetarlicha bo'lib, ulardan har biri nima uy bilan yashayotganligini bilish uchun odamlar orasida ko'proq bo'lishni maqsad qilib qo'ygandim. Hatto xayolan kim aslida kim ekanligining o'ziga xos ro'yxatini tuzib qo'ygandim. Bu ro'yxatdagi mening ilgarilashimga u yoki bu darajada ko'maklashadigan har bir kishini belgilab qo'ygandim. Nima bo'lganda ham, derdim o'zimcha, bu haqiqiy ish oldidan yaxshi bir mashq. Kunlardan bir kun bir finjondan qahva ichish uchun do'stlarim bilan talabalar kafeteriyasida o'tirgandik. Masihiy ayonlar, ularni men shunday nomlagandim, har doimgidek shodon va bemalol kirib kelishdi. Ular talabalar shaharchasidagi birorta rasmiy guruhga kirmasdi, lekin ularning dunyoqarashi qanday ekanligini hamma bilardi. Ular taxminan 7 talaba va 2 o'qituvchi bo'lib, har doim birga yurishardi. Ular masihiy ekanligini aytarkanman, o'z dunyoqarashlarini oshkora bayon qilishlarini nazarda tutyapman. Bilishimcha, talabalarimizning deyarli hammasi o'zlarini masihiy hisoblashardi. Lekin bu guruh alohida edi. Ular o'zlarini xuddi e'tiqod ularning hayotida qandaydir alohida o'ringa egadek tutishardi. Har gal ularni ko'rganimda istehzoli kulishdan o'zimni tiya olmasdim. Mug'ombirlar deb o'yladim, toki ular kulib, o'z jamoasida muloyim gaplashib o'tirishar ekan. Yuzlarda yasama xushchaqchaqlik, ammo ichingizda nimalar yashirin? Ularning ko'rinishi yo'q, jahlimni chiqardi va ular bilan yoqalashishga arzigulik bahona qidira boshladim. Buning ustiga, ularning guruhi kam sonli bo'lib, menga munosabati saylovdagi imkoniyatlarimga biror ta'sir o'tkazishidan xavotir olmasam ham bo'lardi. Ular yonimizdagi stolga joylashganini ko'rib, stuldan bir sakrab tushishimga sal qoldi. Do'stlarimdan kimdir uyatsiz latifa aytayotgandi. Biroq masihiylar yonimizga kelib o'tirganini ko'rib jim qoldi. Nega eng qiziq joyda jim qolganini so'raganimda, u qizarib, yonimizga joylashgan xudojoylar tomoniga bosh silkidi. Buni qarayu, topting kimdan qo'rqishni, kesatdim men. Ular hatto gap nima haqida ekanligini ham tushunmaydi. Ko'z qirim bilan mening izohim ularning jamoasidagi eng chiroyli qiz Donining e'tiborini tortganini sezdim. Shunda masihiylarning adabini berishning ayni payti degan qarorga keldim. Aytmoqchimanki, masihiylar oshkora ish qilmaydi deyishadi. Shu to'g'rimi? Qiziq, ular kollejga umumiy asosda kirishganmi yoki imtihonsiz qabul qilinganmi? Do'stlarimning kulgisi menga javob bo'ldi va hammaning e'tiborini o'zimga qaratganimni sezdim. Meni hamma eshitishi uchun baland ovozda o'zim yaxshi ko'rgan qochirimlardan birini boshladim. Bir kuni bir odam o'rmonda ketaveribdi, ketaveribdi va vazxonga duch kelib qolibdi. U odamlarni daryoda cho'mdirayotgan ekan. Ruhoniy bu odamdan may hidi kelayotganini sezibdi. Qo'lidan ushlab so'rabdi. Birodar, Isoni ko'rishni istaysanmi? Pianista esa bunga javoban shunday debdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir desang ham mayli. Shunda ruhoniy uni daryoga sudrabdi, bo'ynidan ushlab suvga tiqibdi. 1-2 soniyadan keyin boshini chiqarib so'rabdi. Xo'sh, Isoni topdingmi? Pianista esa boshini sarak-sarak qilib, "Yo'q, topmadim," debdi. Shunda vazxon uni yana suvga botiribdi va ko'proq vaqt suv tagida ushlab turibdi. Men o'rnimdan turdim. Gapimda davom etganimcha masihiylarning stoliga yaqinlashdim. Donining yonida bo'sh joy bor ekan va aynan uning yoniga o'tirib oldim. Shunday qilib, ruhoniy uni suvdan chiqaribdi va so'rabdi. "Xo'sh, Isoni topa olmayapsanmi?" Pianista esa boshini silkitaveribdi. Shunda ruhoniyning sabri butunlay tugabdi. Bechorani ushlab suv tagiga tiqibdi va bu gal 30 soniyacha tutib turibdi. Jamoat xizmatchilaridan biri vazxonning qo'lidan tutdi. "Bo'ldi, bas, u yana butunlay suvga cho'kib qolmasin. Qayoqda deysiz?" Ruhoniy uni bo'ynidan ushlab turaveribdi. Vazxon ilohiy jazavaga tushib, ko'zlarini qanday olaytirganini ko'rsatishga harakat qildim. Nihoyat pianistani suvdan chiqaribdi va naq quloqining tagida qichqiribdi. Birodar, xo'sh, Isoni topdingmi? U og'zidan suv purkab, ruhoniyga tikilganicha javob beribdi. U aynan shu yerda, mana shu joyda suvga yiqilganiga ishonchingiz komilmi o'zi? Qo'shni stollar atrofidagi odamlar ma'qullab, xoxolab kulib yubordi. Men ham o'zimdan mamnun bo'lib, istehzoli kuldim. Hatto Toni o'tirgan stol atrofida ham kimdir iljaydi. Faqat Toni emas. Mening hikoyam sizga yoqmadimi? So'radim undan. Ammo Toni hatto meni payqamagandek edi. Menimcha, sizga bundan ham qiziqroq tarix eshitish yoqadi shekilli. O'zimni tiya olmadim. Yoki kulgilisimi? Yahyo cho'mdiruvchi va ulkan baliq haqidagi hikoyaga o'xshaganmi? Qo'llab-quvvatlashlarini istab, o'z o'rtoqlarimga qaradim. Firib beradigan joyi shundaki, har gal aytib berishayotganida bu baliqcha tobora kattalashib boraveradi. Nigohimni Toniga qaratdim, biroq u hazillarim bilan ishi yo'qdek qiyofada o'tirardi. Balki sizga Nuh va uning kemasi haqidagi hikoya yoqar. Bu tarixni bilasizmi? Shunda suhbatga yana bir ovoz aralashdi. Bu yoshi katta erkakning ovozi edi. Bu tarix o'qituvchimiz ekan. Bizning stolimiz yoniga kelib o'tirib, to'g'ri qildingiz, Mr. McDowell. Salomat bo'lsinlar, javob berdim istehzo bilan. Keyin ularning butun jamoasini ko'zdan kechirdim. Bu odamlarning yuzida xush ko'rish yoki nari borsa qiziquvchanlik bor edi. Bu yana mening jahlimni chiqardi. Nega ekanligini o'zim ham bilmayman. Faqat siz, masihiylar menga nima deya olasizlar? Nima bilishni istaysiz? So'radi o'z navbatida o'qituvchi. Nega sizlar go'yoki boshqa olamda yashayotgandek yashaysizlar? Sizga shunday tuyuladi xolos. Biz sizlardan hech ham farq qilmaymiz. Mana shu dunyoda yashayapmiz. Aslo boshqa olamda emas. Xuddi shu siz yashayotgan dunyoda. O'zingizni xuddi vataningiz bu yer emas, qandaydir boshqa yerdagidek tutasizlar. Nima ham derdik? Yaxshi so'zlaringiz uchun rahmat, dedi o'qituvchi, boshqalar esa ma'qullab bosh irg'adi. Faqat buni xushomad deb o'ylamanglar. Tobora jazavaga tusharkanman, ularga yana bir qur nazar tashlab chiqdim. Mana nima demoqchiman. Hamisha tabassum qilasizlar, samimiyligingizni ko'rsatasizlar, ammo bunda xuddi o'zlaringni boshqalardan yaxshiroqmiz degandek tutasizlar. Shu payt nihoyat Toni suhbatga aralashdi. Bu noto'g'ri. Noto'g'rimi? Tahdid bilan takror so'radim men. Ha, yolg'on. Haqiqatan ham bizning hayotimiz o'zgarib ketdi. Lekin bu biz o'zimizni boshqalardan yaxshidek tutayapmiz degan gapni anglatmaydi. O'zgarib ketishlaringa din yordam berdimi? Sizlarga nima yetishmayotgandi o'zi? Masalan, aytaylik, senga o'ynoq ohangda so'radim Toniga qarab turib. Shusiz ham hamma narsang joyida-ku. Uning ko'zlarida nafrat chaqnadi. Muqaddas kitobda shunday deyilgan. Kimki Masihga ergashsa, u yangi vujuddir. Endi g'azab bilan javob berish navbati meniki edi. "Ola!" xitob qildim. "Kimning quloqiga lag'mon osayapsan?" Shundan keyin oraga cho'kkan bir lahzalik sukunatda qo'shni stolda o'tirgan hamma o'rtoqlarim jimgina jo'nab qolishga ulgurishganini sezdim. Shunday bo'lsa ham gap sotishdan to'xtamadim. Muqaddas kitob, jamoat, buning hammasi din. Bu dunyoda toqat qilolmaydigan yagona narsam din. Toni keskin o'girilib ko'zlarimga tikildi. Din haqida gap ham bo'lgani yo'q, mister. Men Masih dedim. Iso Masih. Iso haqiqatdan ham insonning hayotini o'zgartirib yuboradi. Hatto qovoq bosh o'ziga bino qo'ygan yigitchilarning ham. Menga o'xshaganlar nima? Kesatdim men. Nazarimda uning jahlini chiqarishni uddalagan edim. İso Masih. Qiroat bilan dedim, tonining jahlini qo'zg'ab. Menga bir oz vaqt bersangiz, nima haqida gapirib yurganingizni o'zingiz ham bilmasligingizni isbot qilaman. Hatto u yashagan bo'lsa ham, bu esa mutlaqo isbotlanmagan. Qanday qilib 2000 yil oldin yashagan odam bugun kimningdir hayotini o'zgartirishi mumkin? Toniga tikildim, qoshimni chimirib, iltifotli jilmaydim. Nima ham derdik? Javob berdi Toni kulib. Aynan shu narsa sizga ortiqchalik qilmaydi deb o'ylayman. Aniqlashmi? Nimasini ham aniqlardim. Afsona go'ylik. Axir bu fan emas-ku, qizaloq. Shunda jamoadagi talabalardan yana biri Oliver suhbatga aralashdi. Menda taklif bor. Nigohimni unga ko'chirdim. Bu past bo'yli, qalin ko'zoynak taqqan, sochlari bir boq poxol kabi tikkayib turgan yigit edi. Voy tulumey, deb o'yladim. Qayta tirilishni inkor qil, davom etdi Oliver. Shunda masihiylik asoslarini inkor qilasan. Qayta tirilishni inkor qilish? Xuddi shunday. Masih o'likdan qayta tirilmaganligini isbotlasang, poydevorda butun masihiylikni qulashga majbur qiladigan yoriqni topasan. Bu bir taklif xolos, boshqa narsa emas. Boshqacha qilib aytganda, masihiylikning barcha tirgaklarini beobro' qilishdan ko'ra qisqaroq yo'ldan borasan va e'tiqodning bu tub asosini inkor qilishing mumkin. Shu bilan birga, hamma narsadan tashqari, o'zing uchun bir talay vaqt va kuchni tejab qolasan. Unchalik yomon fikr emas, ma'qulladim unga barmog'imni nuqib. Darvoqa, men juda jiddiy aytayapman, dedi Oliver. O'ylaymanki, yo'l-yo'lakay bu ko'p narsalarda sening ko'zingni ochadi. Hali kimning ko'zini ochishi ma'lum emas. Sizlarnikinimi yoki menikinimi? Qo'limni stolga tirab, hamma xudo joylarga birma-bir qarab chiqdim. Lekin ular menga jilmayib, jimgina o'tirishardi. Bunga toqat qilib bo'lmasdi. Ishonchim komil, biz hali siz bilan uchrashamiz. Tasalli berdi birinchi bo'lib men bilan gaplashgan tarix o'qituvchisi. Men oldin unga, keyin boshqalarga qaradim. Avvalgi tajovuzkorligim uchun o'zimni noqulay sezdim. Ehtimol, bu bahsda chuqurlashib ketmagani ma'quldir. Aks holda, ular osongina yelkamni yerga tekkizishadi. Mening ismim Josh. Endi ancha samimiy qilib dedim men. Tanishganimizdan xursandman, Josh. O'qituvchi menga qo'lini uzatdi. Men esa professor Keller bo'laman. Men ham xursandman, dedim uning qo'lini qisib qo'yarkanman. Umid qilamanki, keyingi safar, qo'shimcha qildi Toni, siz yaxshiroq tayyorlanib kelasiz. Tayyorlanib? Kesatib qayta so'radim men. Yo'q, bu qiz gapga chechanligi aniq, lekin men ham qolishmasdim. Shubhalanmang, men tayyorlanaman. Umid qilamanki, siz ham faktlarni xolis baholaysiz va sizga isbotlarni taqdim etganimdan so'ng xom xayollaringizni yig'ishtirib qo'yasiz. O'zingizchi, Josh, dedi professor Keller. Men unga qaradim. O'zingiz ham shunday qilishga, faktlar oldida xom xayollardan voz kechishga tayyormisiz? Menda xom xayollar yo'q, professor. Yolg'ondakam kulib yubordim bunga javoban. Men hamma narsaga haqqoniy qarayman. Shunchaki so'radim, har ehtimolga qarshi, javob berdi o'qituvchi. Xayrlashar ekanman, gap oxiri menda qolishidan o'zimni tiya olmadim. Ha, aytmoqchi, yana bir gap. Imkoniyatdan foydalanib qolib, sizlardan kelasi hafta menga ovoz berishlaringizni so'rayman. Lekin shunchalik ozchiliksizlarki, bundan biror ma'no chiqarmikan, bilmadim. Ovozlaringiz biror narsani hal qilishi dargumon. Afsuski, ular mening gapimdagi pichingni sezishmadi. Bunga javoban faqat jilmayib qo'yishdi. Baribir g'alati odamlari, deb qo'ydim o'zimcha keta turib. Isoning qayta tirilishini inkor qiluvchi dalillar to'la hujjatlarni ularning oldiga tashlaganimda yuzlarining ifodasi qanday bo'lib ketishini tasavvur qildim. Xo'sh, o'shanda ham kulib turaverasizlarmi? Xayolan o'zimga tasalli berdim. Tasavvurimda ularning karaxt yuzlari, noiloj nigohlari namoyon bo'ldi. Faqat bir muammo qolgandi. O'sha hujjatlarni hali topish kerak. Tadqiqotlarim muqaddas kitobdan boshlangani mantiqidir. Kellik kollejidagi masihiylik to'garagi hamisha muqaddas kitobni Iso mavjud bo'lganligi, Iso Bokira Maryamdan tug'ilgani, mo'jizalar ko'rsatgani, o'lgani, qayta tirilganining ishonchli dalili sifatida taqdim etardi. Biroq bu dalillar nimaga asoslangan? Eski ahd bir necha ming yillar oldin yozilgan. Sal bo'lsa-da, jiddiy bo'lgan tadqiqotchi shunday qadimiy dalillarga tayana oladimi axir? Yangi ahd esa eshitganlarimga qaraganda ancha keyin, Isoning o'limidan so'ng yozilgan. Shu bois ishonchli bo'lishining ehtimoli kam. Xullas, shu kitobni o'zim o'qib chiqishim, uning ma'nosini tushunishim, ziddiyatlarni, mantiq yo'qligini va shunchaki o'ydirma ekanligini topishim zarurligim menga tushunarli edi. O'qib chiqishi davomida o'zim uchun ko'chirmalar qildim. Iso ko'rsatgan hamma mo'jizalar, Iso o'zining ilohiyligi haqida aytgan hamma so'zlarini belgilab chiqdim. Masihning qayta tirilishini cho'pchakka chiqarish avvaliga menga oson tuyuldi. Biroq, ma'lumot beruvchi kitoblarni o'qirganman, muqaddas kitobga oid sharhlar va har xil manbalarga yo'naltiruvchi havolalar ichiga kirib borarkanman, oldimda qanchalar murakkab va ko'p qirrali manzara yoyilayotganini asta-sekin tushuna boshladim. Hatto Foma ham oxir-oqibatda go'yoki qayta tirilgan Masihning oldida tiz cho'kdi va xitob qildi. Mening Rabbim va mening Xudoyim. O'qtin-o'qtin Masihiylar to'garagi a'zolari bilan uchrashib turarkanman. Ular ustimdan kulishini, "Qalay, tadqiqotlaring qanday ketyapti?" deb qolishini kutardim. Biroq, agar o'zim eslatmasam, hech kim bu mavzudan gap ochishni xayoliga ham keltirmasdi. Ularning menga munosabati o'zgarmay, do'stona ekanligicha qolaverdi. Aftidan ular ishlarim qanchalik ilgari borayotganligidan chin dildan manfaatdor edi. O'zlariga va o'z e'tiqodlariga bunchalik ishonch ularda qayerdan paydo bo'lgan? Men hayratlanishdan to'xtamasdim. Shu bois ham ularning nohaq ekanligini isbotlashni yanada ko'proq istardim. Hammangizning miyangizni yuvib tashlashgan, deya takrorlardim o'z-o'zimga. Faqat kim va qaysi maqsadda? Aftidan daraxtni ko'rardim-u, daraxt zorini payqamasdim. Ularning e'tiqodi oddiy ertaklardan nimasi bilan farq qiladi axir? Kollejimiz kutubxonasidan topish mumkin bo'lgan kitoblarni o'qishga kirishdim. Ateistlar va agnostiklarning asarlari va sharhlariga tobora ko'proq sho'ng'idim. Ayniqsa, Bertrand Russellning 1927 yilda yozilgan "Nega men masihiy emasman" nomli essesi kayfiyatlarimga uyg'un tushgandi. U masih yashaganligining o'zini inkor qilibgina qolmay, umuman dinga qarshi kuchli salbiy fikr bildirgandi. Odamlar din ishonchli dalillarga asoslanganligi uchun qabul qilishadi deb o'ylamayman. Odamlar dinni qabul qilishiga sabab, mening nazarimda, idrok vajlari bilan hech qanday bog'liq emas. Odamlar hissiyot mayillaridan kelib chiqib dinni qabul qilishadi. Ko'pincha bizni dinga hujum qilish halokatli, chunki din odamlarni yaxshi fazilatli qiladi deb ishontirishadi. Bunga meni ham ishontirishgan, lekin haqiqatdan ham shunday bo'lganini negadir payqamadim. O'tmishdagi mashhur mutafakkirlarning asarlarini deyarli so'zma-so'z o'qib chiqdim. Emmanuel Kant, Charles Darwin, Sigmund Freud va Friedrich Nietzsche. Endi qo'limda shunchalik ko'p sitatalar bor ediki, kollejdagi masihiylarning hamma dalillarini birini ketin yo'qqa chiqarish oson tuyulardi. Faqat bir anglashilmovchilik menga hech tinchlik bermasdi. Nima uchun mashhur skeptiklarning o'qimishli fikrlari, ishonchli va asoslangan isboti qarama-qarshi nuqtai nazar esa unday emas. Qattiq talabdan kelib chiqqanda, unisi ham, bunisi ham shaxsiy fikrdan boshqa narsa emas xolos. Men esa shaxsiy fikrdan ko'ra kattaroq narsaga muhtoj edim. Menga shubhasiz quyidagi xulosaga olib keluvchi tarixiy ishonchli dalillar, empirik ma'lumotlar zarur edi. Muqaddas kitobdagi rivoyatlarga ishonib bo'lmaydi, chunki Iso o'zi aytganidek zot emasdi. Bunday holatlar qanday ro'y berishi g'alati. Men o'qigan filosoflar va yozuvchilarning aksariyati yevropaliklar edi. To'satdan miyamda bir fikr tug'ildi. O'zim Yevropaga borsam va hammasini joyida o'rganib chiqsam-chi? Manbalarning asl makoniga borgan bo'lardim. Oxford va Cambridge, London va Parij, Heidelberg va Jenevaning keng kutubxonalari va muzeylarida o'sha davr qo'lyozmalari va asl hujjatlari saqlanayotgan joy. 19 yoshli yigitcha uchun juda yuqorini ko'zlayapti dersiz. Balki shundaydir. Biroq shunday qilsam nima bo'pti? Provardidan nima bo'lganda ham Yevropani ko'rib kelaman. Vaqtni yomon o'tkazmayman. Hamma tafsilotlarni oldindan rejalashtirishga shoshilmadim. Shu zahot yo'q, bir narsa ayon bo'ldi. Shunga o'xshash safar voqealikka aylanishi uchun pul to'plash zarur. Buning ustiga dorixonadan yarim kun ishlab topishim mumkin bo'lganidan ancha ko'p pul. Shaharchamizda ish topish unchalik oson emasdi. Shuning uchun anchayin ish bilarmon yondashdim. Ko'p talabalar ish izlashardi. Menda esa ular uchun qanday qilib ish o'rni yaratish g'oyasi bor edi. Hammasi bir narsaga, boshlang'ich sarmoyaga borib taqalardi. Shuning ortidan men Billy Connor ismli o'rtog'imnikiga bordim. Bilishimcha, uning oilasi shu shahardagi eng badavlat oilalardan biri edi. U bilan o'zimning ulkan rejamni o'rtoqlashishga qaror qildim. O'z biznesimizni ochish fikriga qalaysan? Bo'yash ishlari bilan shug'ullanadigan firmani nazarda tutyapman, dedim men. Billy jimgina menga tikildi. Shu fikrga qalaysan? So'radim unga qarab. Bo'yash ishlari? Takror so'radi u tirjayib. Shumi ulkan rejang? Kimdir odamlarning uylarini bo'yab berishi kerak emasmi axir? Shaylanib javob berdim. Ha, albatta. Yana ular uchun do'konlarga sabzavotlar keltirishim, ularning mashinalariga yoqilg'i to'ldirishi va o'lganlarni ko'mishi ham kerak. Bilasanmi, Billi, yaxshisi sen menga shuni aytchi. Shu hududda uyni bo'yashga layoqatli nechta kompaniyalar borligi senga ma'lum? Bu unga noma'lum edi. To'g'risi, menga ham, garchi men uni bu nozik jihatdan xabardor qilmoqchi bo'lmasam-da. Aksincha, cho'ntagimizga qanday pullar oqib kelishini tasvirlashga kirishdim va Billi asta-sekin yumshay boshladi. Agar biz, aniqrog'i sen har holda firma ochsang, uni qanday nomlaymiz? So'radi u. Hozircha bilmayman. Birinchi darajali xizmatlar ko'rsatmoqchi ekanmiz. Nega endi uni birinchi bo'yash kompaniyasi deb nomlamas ekanmiz? Nomi yoqdimi? Foydani esa 50-ga 50 qilib bo'lamiz. Xo'sh, nima deysan? Xo'ja ko'rsinga nozlanib turgach, nihoyat Billi rozi bo'ldi va bir haftada pul topdi. Bu pullar narvonlar, cho'tkalar, bo'yoq suradigan yostiqchalar, xullas, shularsiz ishga kirishib bo'lmaydigan barcha anjomlarga ketdi. Birinchi bo'yash kompaniyasi ana shunday qilib dunyoga keldi. Biz mahalliy gazetaga e'lon berdik va tez orada birinchi qo'ng'iroqni qabul qildik. Mana shu birinchi buyurtmaga o'zim mustaqil borishga qaror qildim. Faqat baxtga qarshi, aslida bo'yash ishlari nima ekanligi haqida tushunchaga ega emasdim. Shuning uchun bu birinchi uy tinkamni quritdi. Buning ustiga bo'yoqlar uchun butun pudra davomida ishlaganimizdan ko'ra ko'proq pul sarflagan ekanmiz. 2 haftadan so'ng esa Billning tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. Boshqacha aytganda, мой қаламны ташлады. «Бас, менге етарлы болды, Макдауэл», деді у, навбаттаки іштан кетіш үчін үгірларкен. «Билли, неге бұндай қылы япсан?» Норозылык білдірдім мен. «Манавы анжомларге қанчы пул сарфланды?» «Бас қыл, ошна, дарроу таслым болма». Бірақ у қайырлашып, қол сылтады. «Хаммасыны өзінге қолдырышың мүмкін. Менің жоным кетегді». Билли кетіші біланок, ішларым юрышып кетті. Бір вақытның өзіден, ондан то 15 нафаргече талабаларына турлы ішларге йоллап, күтілмегенде яхшы пул топа бошладым. Бұнда улар менден қандайдыр кәтті пул талап қылышмасты. Чүнкі пул ішлап топш имкониятының өзіденок хурсант едилар. Аста секін бір аз пул йығдым. Май ойының башыдан, Юнион ситидаки унча катта бўлмаган меҳмонхона хўжайини кекса аёл қўнғироқ қилди. Меҳмонхона 3 қабатли, Викториян даврига оид кенг нишабли томдан иборат экан. Бир қарашда йўқ, бу ердаги иш мен Европага кетишни мўлжиллаган кунимгача етарли эканлигини пайқаш мумкин эди. Шунинг ҳаммасини бўяб чиқишга қанча пул кетади? Сўради меҳмонхона хўжайини миссис Бёрнс. Бундай катта буйртмада хато қилмаслик учун унга бутун қийматни айтиб ўтирмадим. Шунинг учун соатбай ҳақни маъқул кўрдим. Сиздан соатига 5 доллардан оламан, дедим. Кекса бева миссис Бёрнс ёрқин қуёш нурида кўзларини пирпиратди. Лекин у мени хушмуомила йигитча деб ҳисобларди. Шу бойис узоқ ўйлаб ўтирмай шартларимга кўнди. Мен ишга киришдим. Бір нече күн өткәч, миссис Бёрнс ашхана жойлашкан арқа ешік үстіген, япық айван құра алыш алмаслигімге қызықты. Омрымды бұна қынарса құрышымге тоғыры келмеген, лекін өз-өзіден раушан ке, жауап бердім. Шубхаланмайн, хаммасыны зор қыламыз. Потчам Мерліні ярдамчылікке алдым, ба бір екі күн балғаларыны доққылатып, біздан талап қылынген нарсаны құрдік. Миссис Бёрнс ишимга ҳақ тўлагандан, Мерл билан ҳисоб-китоб қилишни Мерлга ваъда қилдим. Аммо эртасига жала қуйди. Орқа эшик томондан миссис Бёрнснинг аянчли чинқирғи эшитилганда, мен асосий кириш жойи устидаги айвонда эдим. Нима бўлганини билиш учун ўша томонга отилдим. У шипга тикилганича айвоннинг ўртасида турарди. Шипдан шовуллаб сув қуйиларди. Шиптаки юбка тахталар тагидан рубероид тўшашни унутибман. Охиргича қилинмаган иш учун узр сўраб, Мерлни чақирдим ва томни қайтадан қилишга киришдик. Қўрилиш ҳам, бўяш ҳам тугагач, охирги ҳисоб-китоб учун миссис Бёрнснинг ҳузурига жўнадим. Эшикни тақиллатдим, аммо ҳеч ким жавоб бермади. Шунинг учун меҳмонхонани айланиб чиқиш ва уни ҳовлидан излашга қарор қилдим. Миссис Бёрнс гүлзорда тұрып ойыны тамаша қылайтқан екен. Худды абстракционист чизген сурат, яки заманави санат музейдаки хайкалны органайтқандек, у муштыны иегиге тирагенче хаёлга чөмгенди. Бир огыз гапырмай унинг ёнига келип турдым. Уни нима бунчалик махлиё қилгани яки ташвишга солаётганини тушунишга уриндим. Уйим вайрон бўлди, деди у менга қараб ҳам қўймай. Уй бузылды. Худды дурдона асарга сарлавха ойлап топаяткандек чозып деди у. Унинг нигоҳи кетидан эргишаркенман, гап нимада эканлигини тушундим. Айвон томи анча букилиб қолганди. Мен юбка тахталарни нотўғри танлагандим ва улар ёмғирда қийшайиб қолганди. Иш учун бу охирги тўлов менга ўта зарур эди. 2 кундан сўнг Европага жўнаб кетмоқчи эдим. Худды яхшироқ кўрмоқчидек, бошимни қийшайтириб, кўзларимни қисиб, у томондан ҳам, бу томондан ҳам қарадим. Умуман бундай эмас, миссис Бёрнс, дедим. Гап умуман томда эмас. Кўрмаяпсизми ахир? Нимани кўрмаяпман? Такрор сўради у. Уйнинг ўзи қийшайиб қолган. Уй қийшайган? Такрорлади у ишонқирамай. Ха, албатта, хоним. Эски уй шунча йиллардан бери кутилмаган бурчак остида пойдеворга оғирлик тушган. Ўзингиз яхшилаб қаранг. chapka siljigan ko'ryapsizmi? Chapka? Yo'q, kechirasiz. O'ngga shekilli. Uy o'ng tomonga qiyshaygan. Asosiysi, siz ko'zlaringizni qisib qarang, Mrs. Bjornes. Shunda yaxshiroq ko'rinadi. Xuddi miltiqdan nishonga olayotgandek, Mrs. Bjornes bir ko'zini yumdi, keyin ikkinchisini. Keyin ko'zoynagini yechib, ikkala ko'zini ham qisib qaradi. Nihoyat, ko'zoynagini o'rniga qo'ndirdi va yengil tortib xursindi. Mana gap qayerda. Demak, uy qiyshayibdi-da, dedi u iljayib. Men ilhomlanib bosh irg'adim. Agar biror iste'dodim bo'lsa, shunisi ayonki, bu ishontirish qobiliyatim edi. Albatta, xonim, turib-turib uy qiyshaygan. 2 kun o'tgach, Mrs. Bjornes yozib bergan chekni naqd pulga almashtirib, chegara tomonga yo'l oldim.